Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou. Predsjednik Aleksandar Vučić će razgovarati sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom, specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčekom, kao i sa Albinom Kurtijem. Vučić je napomenuo da će današnji razgovori biti teški jer nismo saglasni gotovo ni po jednom pitanju. Predsjednik se juče po dolasku u Brisel sastao sa evropskim posrednikom Miroslavom Lajčekom kao i sa izaslanikom američke administracije Gabrielom Escobarom, a odnosi sa Prištinom bili su i tema sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Za Srbiju su mir i stabilnost od presudnog značaja, a uloga KFOR-a i NATO-a važna i zato verujem da ćemo uvek moći da naiđemo na razumevanje, poručio je Vučić. KFOR ostaje fokusiran na svoju misiju i spreman je da reaguje, istakao je Stoltenberg. Dvoje dece koje su prebačene u Sofijsku bolnicu Pirgov nakon nesreći na autoputu Trakije u Bugarskoj danas stižu u Srbiju, javljaju bugarski mediji. Direktor bolnice Valentin Dimitrov kaže da su deca i dalje u teškom stanju, ali nisu životno ugrožena. Povređena deca će, kako se navodi, biti prevezena u Srbiju helikopterima Republike Srbije sa dve medicinske ekipe za reanimaciju. Oružane snage Ukrajine masovno granatiraju grad Energodar, tvrdi gradska uprava. Dva radnika zaposlena u nuklearnoj elektrani Zaporožje privedena su zbog sumnje da su prenosili koordinate i navodili ukrajinsku artiljerijsku paljbu. U Ruskom ministarstvu odbrane navode da je više od polovine ljudstva bataljona 66. mehanizovane brigade ukrajinske vojske pobeglo sa svojih borbenih položaja u Donjeckoj oblasti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da je od ključnog značaja da se obezbede uslovi da predstavnici međunarodne zajednice i Agencije za atomsku energiju posete nuklearnu elektranu Zaporožje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovaće u ukrajinski grad Lavov, gde će se sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. U ekspoziji tokom večernje molitve u jednoj državi u džamiji u Kabulu stradao je velik broj ljudi, saopštila je lokalna policija, ne navodeći koliko je tačno žrtava. Jedan talibanski obaveštajac koji je želeo da ostane anoniman izjavio je za Reuters da je čak 35 ljudi ranjeno ili poginulo. Građani Kabula kažu da su od jačine eksplozije u severnom delu glavnog grada popucali prozori. U našoj zemlji je u prethodnom danu registrovano više od 6.000 novih slučajeva zaraze virusom korona, od gotovo 17.000 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je 10 osoba. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostovanju u Haifi od ekipe Makabija sa 3-2 u prvom meču play-off faze kvalifikacija za Ligu šampiona. Posle velike borbe i dodatnih 5 minuta, košarkaši Srbije izgubili su od Slovenije 97-92 u pripremnom meču za evropsko prvenstvo. U Srbiji danas sunčano i još veća vrućina, vetar slab, pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15 do 23, najviša dnevna čak do 40 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
6:05, pravo vreme da vam kažemo trostruko dobro jutro iz našeg jutarnjeg programa Na tri vode, koji se emituje iz tri studija. Prvo ćete čuti ovaj čudni glas iz Novog Sada, a vrlo uskoro i dva prijetna, jedan iz Niša, jedan iz Beograda.
Dobro jutro vam želim iz Niša.
Dobro jutro iz Beograda.
U Novom Sadu trenutno 20 stepeni Celzijusovih, i to je ona prognoza da će biti od 18, pa skoro, pa do onih 38, što ja znam da se bilje raduje.
Tačno, s obzirom da smo prethodnih 5-6 dana imali kišu, to nam je malo sale pokvarilo i Nišvil, ali samo malo. I 18 stepeni je u Nišu jutro baš sveže. Ja nisam mogla kratkih rukava, ali ima onih kojima to odgovara. Zaista ja to ne sporim, ali mislim da leto treba da bude leto.
U Beogradu kratkih rukava, jutros 23 stepena po poslednjim merenjima. Toplo je jutros, bit će tako i danas, kao što rekao smo.
Tako je bilo i prethodnih dana, a u Nišvilu se još priča biljo, jel opet najčešća tema, nažalost, ne muzika, nego postojanje Nišvila na nekom drugom mestu.
Da, da, to preti velika opasnost, ali ja se nadam da neće doći do toga. Bilo je puno priča o tome da će se izmestiti Nišvil, dobiti neki drugi naziv, ali naravno uzrok su pare, ali verujem, ja prosto
nadam
verujem
se
da se to
rešiti,
neće
da
dogoditi. Nišvil je niški brend, poznat festival u čitavom svetu, ne bi trebalo da ostanemo bez takve kulturne manifestacije.
I bez obzira na sve probleme, kao da je iz godine u godinu sve bolje i bolje.
Jeste, osim ove godine zaista, to je priznao i direktor i osnivač festivala Ivan Blagojević. Ove godine problem su bile pare, avionske karte su otišle u nebesa i to je zaista bio veliki problem da ne dođu neki gosti koji su bili planirani.
Ništa nadu, mi ćemo samo da se nadamo da kod nas sve ostane ovako kao što jeste i da bude i u Nišu i u Beogradu i u Novom Sadu sve više i više lepih stvari.
Nadamo se.
Dobro jutro, dobrodošli u Na tri vode.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Everything is so- ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Ćuprije odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vojstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnjca i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobjeda koju je doprinela širenju ustanka i van Beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine odlazi u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije. Avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma, Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoja najbolja dela napisao je U Parizu i o Parizu.
Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa, pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život, onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, historičar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog evanđelja i štampao prvi srpski bukvar Inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske natpise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. Ljuba Stojanović je bio narodni poslanik, ministar prosvete i predsjednik vlade 1905. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
se sedim tebe, poteku suze, poteku suze, a od suze su te radostnice. Jer više te nema, da zlostavljaš me. Na, 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 kako srećan sam ja. Jer ne slušam više tvoj nepodnošljivi glas. Ne, 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 ništa nije kao pre. Jer više te nema, jer više te nema. Samo ponekad, samo ponekad, samo ponekad čujem tvoj glas. I vetar donese mirise neke, iz zemlje daleke dušo opet čujem tvoj glas. I uvek kad se sedim tebe, poteku suze, poteku suze, a u suze su te radostnice. Jer više te nema, da zlostavljaš me.
Šest sati, skoro 20 minuta u naša tri grada jutarnjem programu Na tri vode. Novi Sad skoro 21 stepen, Niš 17, a Beograd 23. Stigli smo do šuškanja novinama, pa ćemo prvo da čujemo šta ima interesantno u Nišu, a onda šta je odabrala Nada u Beogradu za kraj dnevnika.
U Nišu najpre podaci o koroni. Juče 273 pacijenata pozitivno na virus, a 24 dece. U kliničkom centru Nišu je 9 pacijenata, u Kruševcu 195, jedan je na respiratoru. A u nizu poskupljenja, poskupljuju Nišu i voda i kanalizacija, 30% otprilike. Cena je bila po kubnom metru 69,90 dinara, a bit će 90,73. U prethodnom periodu poskupili su i gradski prevoz, grejanje, odvoženje smeća i parking. Mediji pišu svi o predstojećim filmskim susretima od 20. do 26. avgusta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđevi. U zvaničkoj konkurenciji biće prikazano 12 filmova, a pored glavnog programa 57. filmskih susreta biće naravno i bogat prateći program, kao i uvek. Oni najavljuju izložbu Američki mit Marilyn Monroe. Ljubitelji filma između ostalog očekuju i promocije monografije i projekcije dokumentarnog filma o Ljiljani Blagojević, koja je prošlogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujisić. Ove godine to je Slavko Štimac, bit će okrugli 100 deca filmski glumci, radionica kako gledati film i premijera dokumentarnog filma Logor smrti u Karašioku, koji je sniman u Srbiji i Norveškoj. To je izbor vesti informacija ovoga jutra iz Niškog studija.
Politika na naslovnoj strani piše akreditovani svi državni fakulteti, ali ne i privatni, dakle svi državni fakulteti i studijski programi na njima su akreditovani i maturanti koji će pokušati da ih upišu u drugom krugu, mogu to bez bojazni da učine. Međutim, u prethodne dve godine dva privatna fakulteta i čak 26 studijskih profila na visokoškolskim ustanovama u privatnom vlasništvu u Srbiji izgubili su akreditaciju, to upozorava profesor dr. Ana Šijački, vede direktora Nacionalnog akreditacijog tela. Zato savetuje potencijalne brucoše da pre prijavljivanja za septembarski prijemni ispit prvo utvrde da li visokoškolske ustanove na kojima konkurišu imaju akreditaciju, a to se može jednostavno proveriti u vodiču za studente, dakle na sajtu Nacionalnog akreditacionog tela. A žene koje su između 27. maja i 20. avgusta napunile 45 godina i žele da uđu u proces vantelesne oplodnje o trošku države, moći će još jednom da probaju da postanu mame u jednoj od 7 državnih i 13 privatnih klinika pred lekarsku komisiju do kraja oktobra, naslov je ovog teksta. Dalje, očekuje se da će inflacija dostići vrh u septembru, to je tema na stranama ekonomiji. Centralna banka zadržala je projekciju privrednog rasta na nivou 3,5% do 4,5% sa središnjom tačkom od 4%. Na stranama o kulturi, Darko Tanasković, islamolog, filolog, orijentalista, univerzitetski profesor, književnik i prevodilac, dobitnik je nagrade Stefan Prvovenčani 28. Raških duhovnih svečanosti. Nagrada će biti uručena laureatu u petak, dakle sutra 19. avgusta. Miroslav Aleksić je pesnik, Miroslav Aleksić je ovogodišnji dobitnik nagrade Drajinčeve nagrade za zbirku poezije Kafkino matursko delo i naravno priznanje će mu biti uručeno u okviru manifestacije Drajinčevi književni susreti u Prokuplju. Na stranama društva u novostima danas možete čitati o tome kako je konačno rođeno više beba u Srbiji, broj novorođenčadi od januara ove godine povećan 521 u odnosu na isti period prošle godine, a đaci u klupama od 1. septembra, i to je jedna od tema u današnjim večernjim novostima, iz Ministarstva prosvete najavljuju da neće biti odlaganje početka škole, danas se raspravlja o merama, tim za škole odlučivaće o nošenju maski i drugim preventivnim zdravstvenim pravilima. Da čujemo o čemu dnevnik piše.
Na stranicama kulture dnevnik piše o snimanju Zlatnog reza koje počinje 21. avgusta. Reditelj Lordan Zafranović zakazuje početak snimanja filma Zlatni rez 42 za 21. avgust. Scenario Daca Kozore, koji je Arsen Diklić napisao još 86. godine, Zofranović je adaptirao kako bi što vernije prikazao događaje iz leta 1942. godine. Već prvog snimajućeg dana, pored kamermana, će biti Predrag Miki Manojlović, koji će u kasnim radnim etapama da očekuje da mu se pridruži Leon Lučev, Jack Dimić i Irfan Mensur. Osim toga, dnevnik piše i o performansu na otvaranju Kaleidoskopa kulture, Vremenska kapsula, prvog dana septembra, a i o čuvenom baritonu na sceni Srpskog narodnog pozorišta, Željku Lučiću, pogotovo akcenat je na Rigoletu. Magbet u okviru festivala Grada teatra u Budvi, preksinoć je bio premijerno izveden po delu Williama Shakespearea, naravno, a o adaptaciji režije Nikite Milivojevića i verovatno će se upravo moći videti na Shakespeare Festu, koji je otprilike negde između Novog Sada i Beograda, u Čortanocima najčešće možemo i da vidimo i na otvorenom. Osim toga, dnevnik piše o kupalištima, tako da plaža Mamuze u Sečnju dobija novu drvenu talpu, tako da će biti kupalište za, za dušu i telo. I ono što je potpuna suprotnost je fotoreporter, pokušavam da nađem kako se zove, Radivoj Hadžić, objavio je fotografiju u kojoj se vide rezultati alarmantne vesti koji se ustižu sa svih meridijana, a to je rekordno niski vodostaj koji se beleži u mnogim rekama, a ništa bolja slika nije nikada je Dunav kod Novog Sada u pitanju. Na snimku se vidi da je da Dunava skoro nema u nekim delovima korita, tako da vlasnici čamaca i brodića koji na vreme nisu reagovali ili, kako kažu oni koji imaju iskustva, Dunav nisu ozbiljno shvatili, sada svoja plovila gledaju usidene na pesku umesto u vodi. Toliko što se tiče listanja štampe, slušamo malo muzike pa ćemo i kratke vesti u jutarnjem programu Na tri vode. Tačno je 6 časova 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Priselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Predsednik Aleksandar Vučić se uoči razgovora sreo sa posrednikom Miloslavom Lajčakom kao i izaslanikom američke administracije Gabrielom Escobarom. Odnosi sa Prištinom bili su i tema sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Dvoje dece koje su prebačene u Sofijsku bolnicu Pirgov nakon nesreće na autoputu Trakije u Bugarskoj danas stižu u Srbiju, javljaju bugarski mediji. Direktor bolnice Valentin Dimitrov rekao je da su deca i dalje u teškom stanju, ali da nisu životno ugrožena. Oružane snage Ukrajine masovno granatiraju grad Energodar, tvrdi gradska uprava. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je i Rusiju da povuče svoje trupe iz postrojenja nuklearke u Zaporožju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovao je ukrajinski grad Lavov. Više desetina ljudi stradalo je u eksploziji koja se dogodila tokom večernje molitve u jednoj džamiji u Kabulu. Detalji, uključujući i uzrok, za sada nisu poznati. U našoj zemlji u prethodnih nekoliko dana registrovano više od 6.000 novih slučajeva zaraze virusom korona od gotovo 17.000 testiranih. Od posledice zaraze preminulo je 10 osoba. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od ekipe Makabija sa 3-2 u okviru kvalifikacije za Ligu šampiona. Košarkaši Srbije izgubili su od Slovenije 97-92 u pripremnom meču za evropsko prvenstvo. Sledi prognoza.
U Srbiji četvrtak sunčano i još veća vrućina uz temperaturu malo iznad 35 stepeni, ali ponegde i blizu 40. Vetar slab zapadni prepodne, a popodne južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15 do 23, a maksimalna od 35 do 39 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Po poslednjim merenjima u Novom Sadu 21 stepen Celzijusovih, u Beogradu 23, a u Nišu 17. Sledi malo muzike pa ćemo čuti rubriku Sinoć u gradu. Ostanite uz nas. 6:38, slušate jutarnji program Na tri vode i stigli smo do rubrike Sinoć u gradu, pa ćemo čuti šta je to bilo interesantno u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
U Nišu ću vam pričati o filmu narednih dana najviše, pa evo i danas. Drugi festival diplomskog filma je počeo, organizuje Studentski kulturni centar, a bit će prikazano 7 filmova studenata režije ili mladih reditelja iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. To je neka uvertira za filmske susrete. Nastavljena je i manifestacija Italijanski filmovi pod zvezdama u organizaciji Mladih ambasadora. Sinoć je prikazan film Hotel Meina u režiji Karla Lućana u kafeu Lavirint i humanitarno memorialni koncert je bio u dvorištu Banovine. Bend Hazel je nastupio i još nekoliko mladih bendova. Toliko iz Niša.
U Beogradu, u Beogradskoj galeriji Kvart, u tržnom centru galerije, otvorena je izložba Prizori mašte umetnice Bogdane Perić. Izložba je deo kustoskog projekta Perspektiva 22 istoričarke umetnosti Jane Kršćanin, čiji je fokus na predstavljanju i promovisanju neafirmisanih autora iz naše zemlje i regiona. Jarki kolorit i asocijativni pejzaž su tačke prepoznavanja umetnice Bogdane Perić, koju ćemo čuti u narednim minutima.
Predmet interesovanja su bili pejzaži, asocijativni pejzaži. Zašto sam se baš opredelila za asocijativne? Nekako mislim da, eto, to je neki sklop ideja mojih i mislim da svako može da pronađe neku svoju misao, neku svoju želju, svoje zapažanje u ovakvim istima pejzaža. Jak kolorit, prosto moći ćemo da razgovaramo o ovim pejzažima zato što su asocijativni i zato što dozvoljavaju da se prosto publika stavi na mesto subjekta i da, eto, oni meni kazuju šta njima predstavlja određeni pejzaž. Konkretno, ako govorimo o tehničkom smislu, to je jak kolorit, ekspresija na fotografijama. To je to nešto što radim već duže vreme i mislim da me to nekako i čini, ispunjava i mislim da, eto, sam dosta dobra u tome. Pa, pretežno sam fotografisala pejzaže tokom putovanja, ali nekako najviše, ne znam, crpim i same sebe. Prosto jednostavno slikam ono što osjećam, ono što maštam i eto, samim tim tako mi se i zove izložba.
Počeo je u Beogradu i festival filmskih autorki, filmovi na štiklama u art bioskopu u Kolarčevoj zadužbini, koji će trajati do subote. Sinoć je na programu bio film Staše Bajac, Ona se budi. Dalje znate da je u toku program Kinoteke letnji bioskop. Na krovu Doma vojske Srbije su projekcije filmova svake večeri u 21 čas. Sinoć je prikazan film Aneta, koji je bio raspoložen za predstavu. U dvorištu kapetan Mišinog zdanja mogao je da gleda predstavu Nas dve u produkciji pozorišta Teatriju. Idemo sad u Novi Sad.
Nastupom argentinskog ansambla Tango Jazz Quartet počelo je novosadsko muzičko leto. Tango Jazz Quartet iz Argentine predstavio publici u sinagogi program Istorije tanga. U okviru festivala evropskog filma Cine Europa, Karavan uhvati film prikazao je dva ostvarenja, Sveto srce i Aurora u SKCNS fabrici. U Svileri se prikazivala komedija Diplomske hronike u okviru francuskog bioskopa na otvorenom, a ljubitelji književnog klabinga koji organizuje Novosadski knjiški klub u sredu su se družili u Futoškom parku, a čitali su grafičku novelu Alana Mura, V kao vendeta. Malo van Novog Sada u ljubitelji pozorišta u Bečeju gledali su dansku predstavu koncert Odjeci slavlja. Toliko iz naše rubrike Sinoć u gradu. Slušamo malo muzike, pa nas očekuje i izveštaj kolega iz Automoto Saveza Srbije, do kraja sata i Rokovnik, a u 7 jutarnje novosti. Ostanite uz nas. That's
U 6 sati i 45 minuta u jutarnjem programu Na tri vode slušamo kako je stanje na putevima u našoj zemlji danas. Jovica Mitić se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Približavamo se vikendu, pa se intenzitet saobraćaja osetno pojačava. Sada su autoputevi za nijansu opterećeni u smeru koji vode ka severu Evrope, što će u narednim danima sigurno donositi duže zadržavanje na prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom i Makedonijom. Novim zemljama, ako možete, izbjegnete putovanje vikendom, jer je u tim danima na putevima najveći broj vozila, a kolone na graničnim prelazima najduže, što više satno produžava vreme putovanja kada u nastavku vožnje opasnost od umora izraženija, a rizik od kvara na vozilu veći. Na redu blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog obezbeđenja ulaza i izlaza sa gradilišta na izgradnje autoputa Pojate-Kruševac, saobraćaj na pojedinim deonicama magistralnog puta Pojate-Ćićevac nešto usporeniji. Sličan režim saobraćaja očekuje vozači na magistralnom putu između Kučeva i Majdanpeka, kao i na putu između Knjaževca i Kalne, zbog kojih se na 6 deonica saobraćaja odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Svaka deonica je duga oko 600 metara, razmak između deonica od 3 do 4 km. U toku su radovi na popravci mosta preko reke Južne Morave, Sarajevski most koji se nalazi na regionalnom putu u Grdelici, između mesta Oravica i Predajane. Saobraćaj je preko mosta obustavljen i preusmeren na druge regionalne puteve ovog područja. Zbog radova na više deonice magistralnog puta Šabac-Ruma vozač očekuje usporena vožnja, a sa kojom treba računati na delu ukrštanja sa lokalnim putem koji vodi iz mesta Klenak. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, sa Mađarskom je najopterećeniji Horgoš, na kojem su zadržavanja na ulazu u ovu zemlju višesatna. Popunjen je među prostor, pa je formirana duža kolona vozila na izlazu iz Srbije. Oko sat vremena su trenutna zadržavanja na izlazu iz naše zemlje i na prelazu Kelebija. Koristite alternativne granične prelaze koji se otvaraju od 7 časova, a na kojima i danas može biti dužih zadržavanja. Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom trenutno zadržavanja se na izlazu kreću u intervalima od 30 do 60 minuta, ali je međuzona dobrim delom popunjena, a toliko se čeka i na prelazu Šid-Tovarnik. S Severnom Makedonijom Preševo zadržavanja su oko 120 minuta na ulazu u Severnu Makedoniju, dok se na ulazu u Srbiju čeka oko pola sata. Od 30 do 60 minuta danas treba očekivati zadržavanja i na prelazima sa Crnom Gorom, kao i na onim najfrekventnijim sa Bosnom i Hercegovinom. Pojačan saobraćaj i na izlazu iz Bugarske na našim terminalima su nagrađeni zadržavanja oko pola sata, ali i na ovom prelazu treba dodati vreme koje se provodi na terminalima kod naših suseda.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
18. avgust 1955. Na pitanje komisije Američkog komiteta aktivista da li je svirao komunistima, Pete Seeger odgovorio: svirao sam američkim građanima svakog političkog uverenja. Nikad nisam odbio da pevam bez obzira na religiju, boju kože ili finansijsko stanje prisutnih. Pevao sam skitnicama i Rockefellerovima i na to sam ponosan. They say in Harlan County there are no neutrals there.
you'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on?
1984. George Michael, nekadašnji član dueta Wham, sa debitanskim solo singlom Careless Whisper na vrhu top lista u 25 zemalja. Ploča će se prodati u 6 miliona primjeraka. Grupa Bon Jovi objavila treći studijski album Slippery When Wet i ubrzo napravila pometnju po svetskim top listama. Sa tiražem od 28 miliona primjeraka ući će u red najvećih ostvarenja popularne muzike, a single Living on a Prayer postaće im zaštitni znak. Kanye West pozvao pristalice da okončaju homofobiju u okviru hip-hop zajednice, rekavši kako je diskriminacija gej populacije širom Amerike prešla svaku meru.
That's how long I've been on ya. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Predsjednik Vučić očekuje teške razgovore. Dvoje dece koja su prebačena u Sofijsku bolnicu nakon nesreći na autoputu Trakije u Bugarskoj danas stižu u Srbiju. Oružane snage Ukrajine masovno granatiraju grad Energodar. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao Rusiju da povuče trupe iz postrojenja nuklearke u Zaporožju. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi od Makabija sa 3-2 u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Košarkaši Srbije izgubili od Slovenije na pripremama za evropsko prvenstvo. Vreme danas sunčano i vrućina do 40 stepeni. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom, specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčekom, kao i sa Albinom Kurtijem. Vučić je napomenuo da će današnji razgovori biti teški jer nismo saglasni gotovo ni po jednom pitanju, ali će se Srbija držati međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije 1244, Briselskog sporazuma i svega što je potpisano. Za Kurtija ne postoji druga tema osim uzajamnog priznanja. Evropska unija poručuje da ne želi da nameće rešenja, već da se spuste tenzije i dijalogom dođe do kompromisa. Predsednik se uoči razgovora juče sreo sa posrednikom Miroslavom Lajčekom, kao i izaslanikom američke administracije Gabrielom Escobarom. Odnosi sa Prištinom bili su i tema sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Iz Brisela, Ivan Ilić.
Predsednik Vučić je nakon sastanka u sedištu Alijanse zahvalio Stoltenbergu na razumevanju pozicije Srbije.
Mi ćemo nastaviti da poštujemo mandat KFOR-a u skladu sa međunarodno javnopravnim normama koje su proklamovale Ujedinjene nacije i verujem da ćemo uvijek moći da naiđemo na razumevanje i želju kako gospodina Stoltenberga, tako cijelo KFOR-a i NATO-a da se obezbede mir i stabilnost.
Vučić je Stoltenbergu dostavio spisak svih incidenata koji su se dogodili na severu Kosova. Stoltenberg je pozvao sve strane na uzdržanost i podsjetio na ulogu KFOR-a.
NATO nastavlja da pažljivo nadzire situaciju na terenu. Naša KFOR mirovna misija ostaje fokusirana na svoj mandat dobijen od Ujedinjenih nacija. Ukoliko na stabilnost bude ugrožena, KFOR je spreman da interveniše.
Generalni sekretar je dodao da NATO podržava politički dijalog kojim posreduje Evropska unija. Predsjednik je Stoltenbergu također rekao da će Srbija ostati vojno neutralna, kao i da će se u dijalogu držati međunarodnog prava, rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma.
Dvoje dece koja su prebačena u Sofijsku bolnicu u Pirgov nakon nesreće na autoputu Trakije u Bugarskoj danas stižu u Srbiju, javljaju bugarski mediji. Direktor bolnice Valentin Dimitrov rekao je da su deca i dalje u teškom stanju, ali nisu životno ugrožena. Ona će, kako se navodi, biti prevezena helikopterima Republike Srbije sa dve medicinske ekipe za reanimaciju. U nesreći na autoputu Trakija 14. avgusta povređeno je 14 osoba, 12 dece i dvoje odraslih. Sedmoro dece stiglo je u ponedeljak uveče u Srbiju, dok je dvoje bilo prebačeno u Sofijsku bolnicu. Oružane snage Ukrajine masovno granatiraju grad Energodar, tvrdi gradska uprava. Dva radnika zaposlena u nuklearnoj elektrani Zaporožje privedena su zbog sumnje da su prenosili koordinate i navodili ukrajinsku artiljerijsku paljbu. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg kaže da je od ključnog značaja da se obezbede uslovi da predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju posete nuklearnu elektranu Zaporožje. Pozvao je Rusiju da povuče trupe iz tog postrojenja. Najmanje 600 ljudi je poginulo u ruskom granatiranju Harkova, saopštili su lokalni zvaničnici. U Ruskom ministarstvu odbrane navode da je više od polovine ljudstva bataljona 66. mehanizovane brigade ukrajinske vojske pobeglo sa borbenih položaja u Donjeckoj oblasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovao je u ukrajinski grad Lavov, gde će se sastati danas sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, a sutra će posjetiti i crnomorsku luku Odesu. Cena gasa je na svetskim berzama dostigla čak 2.500 dolara za 1.000 kubnih metara, a ruski Gazprom upozorava da bi tokom zime mogla da ode i do 4.000 dolara. Kriza se odražava i na ostale sektore energetike, pa je tako cena struje zabeležila novi skok. 550 evra za megavat sat. U čitavoj Evropi i regionu su sve glasni apeli za štednju. Cene nafte su juče ujutro pale na sedmomesečni minimum nakon vesti da napreduju američko-iranski razgovori o nuklearnom sporazumu. Iako je evropska nafta Brent tokom dana ponovo zabeležila rast, i dalje je cena barela ispod 100 dolara. U Srbiji je uvoz energenata ove godine premašio 3 milijarde evra, što je 2 milijarde više nego u prvoj polovini prošle godine, a visoki troškovi proizvodnje zbog poskupljenja energenata, visoke cene poljoprivrednih proizvoda i industrijskih sirovina, kao i rast proizvođačkih cena, utiču na rast inflacije u trećem kvartalu i naravno rast cena u trećem kvartalu, saopšteno je u izveštaju Narodne banke Srbije. Inflacija u Srbiji u julu je iznosila 12,8%, od čega 70% jeste uticaj rasta cena hrane i energenata. A zbog niskih vodostaja, pre svega Dunava koji je na istorijskom minimumu, rečni transport suočen je sa velikim problemima. Zbog nemogućnosti plovidbe oteženo je dopremanje uglja i nafte baržama. Ministar saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović najavio je da će se ove sedmice sastati u Sofiji sa svojim bugarskim kolegom, sa kojim će razgovarati o obezbeđivanju plovnosti Dunava kroz tu zemlju. Srbija je jedina zemlja u regionu kojoj rečni saobraćaj nije zaustavljen, ali nam to ne vredi ukoliko je saobraćaj u Mađarskoj i Rumuniji otežan, a plovidba Dunavom kroz Bugarsku zaustavljena. Iz sveta. Hiljade nezadovoljnih Argentinaca blokirale su centar Buenos Airesa tokom burnih uličnih protesta, zahtevajući od vlade da poveća plate i naknade za nezaposlene pogođene rastom troškova života. Ekonomska kriza u toj latinoameričkoj zemlji dovela je do toga da se broj siromašnih poveća na 40% stanovništva, dok se predsednik bori da pronađe rešenje za galopirajuću inflaciju, koja se kreće oko 70%. U našoj zemlji u prethodnom danu registrovano više od 6.000 novih slučajeva zaraze virusom korona od gotovo 17.000 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je 10 osoba. Na respiratorima je 28 pacijenata. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Fabio Scano rekao je za RTS da je situacija u Evropi i Srbiji ozbiljna, ali nije krizna. Za sada se planira da školska godina u Srbiji počne na vreme, ali krizni štab će odlučiti konačno odluku doneti u narednih 10 dana. Film Ala je lep ovaj svet u režiji Filipa Čolovića po tekstu Andreja Šepetkovskog osvojio je nagradu publike Gorski list za najbolji film na 46. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Premijera ljubavne komedije koja predstavlja savremenu i duhovitu filmsku priču zakazana je za 22. septembar. Na glavnom gradskom trgu Slobode u Novom Sadu večeras počinje Tamburica Fest sa bogatim programom koji čine tamburaška Mondovizija, kafanske tamburaške večeri, revija mladih tamburaša, ali i koncert ansambla Johann Strauss iz Linca. Prvi put u svetu će biti održan nastup tamburaške filharmonije sa preko 200 umetnika koji urednik festivala Danilo Ninković najavljuje kao najveći spektakl do sada. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Haifi od ekipe Makabija sa 3-2 u meču kvalifikacija za Ligu šampiona. Posle velike borbe i dodatnih 5 minuta košarkaši Srbije izgubili su od Slovenije 97-92 u pripremnom meču za evropsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba plasirali su se na završni turnir Seha Lige posle triumfa nad Vojvodinom u Novom Sadu rezultatom 24-23. Ivana Vuleta i Milica Gardašević nastupit će večeras na Evropskom prvenstvu u Minhenu u finalu skoka u dalj. Takmičenje počinje u 21 čas. Ovog jutra u Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu 24, u Nišu 19. Sledi prognoza.
U Srbiji četvrtak sunčano, još veća vrućina uz temperaturu malo iznad 35 stepeni, ali ponegde i blizu 40. Vetar slab zapadni prepodne, a popodne južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15 do 23, a maksimalna od 35 do 39 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
U narednim minutima u emisiji Na tri vode izdvajamo jedan događaj u kulturi i govorit ćemo u narednim minutima o jednoj izložbi posvećenoj Žanu Kasu, koja je otvorena u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti juče, a povodom 125 godina od rođenja francuskog pisca i likovnog kritičara. Ovu izložbu priredila je Sanja Petrović, rukovodilac odeljenja za obradu publikacija u biblioteci SANU, a sa njom je razgovarala Sara Arsenović.
Kada sam pokušala da na Googlu pronađem informacije o ovom značajnom piscu, nekako falilo je podataka. Hajde da podsjetimo naše slušalce možda najprije na uporišne tačke njegove biografije. Šta je ono najznačajnije čega bi trebalo da se u ovom trenutku podsjetimo?
Jean Cassou je bio francuski pisac, pesnik, likovni kritičar i istoričar umetnosti. Bio je član francuskog pokreta otpora tokom Drugog svjetskog rata, glavni kustos kasnije posle rata, glavni kustos Nacionalnog muzeja moderne umetnosti u Parizu, profesor po pozivu u Francuskoj školi za visoke studije i možda za nas ono što je zanimljivo i značajno jeste da je bio predsjednik Društva prijateljstva Francuska Jugoslavija.
Šta je najvažnije što je Jean Cassou napisao zapravo?
Pa Jean Cassou je pisao od romana, on je bio i pesnik, pisao je i poeziju, pisao je likovne kritike, pisao je književne kritike, pisao je eseje, pisao je memoarsku prozu. Svoje prve, da kažem, kritike pisao je vrlo rano i zbog njegovog španskog porekla, majka mu je bila Španjolka, rođen inače u Španiji, u mestu koje se zove Deusto kod Bilbao. Taj uticaj, da kažem, španske umjetnosti i kulture kod njega je bio vrlo dominantan. Rekla sam, prvo je počeo da piše književne kritike i one su se uglavnom odnosile na špansku književnost. Prvi roman objavio je 1925. To je Pohvala ludosti, Eloge de la folie, a kasnije su usledili i mnogi drugi. Počeo je da piše poeziju isto tako rano, ali objavljuje kasnije u zrelijim godinama i prva njegova zbirka nastaje u neobičnim okolnostima, bio je u zatvoru. I na tamo je napisao 33 soneta sastavljena u tamnici, koja su objavljena 1944. godine. Treba istaći, dakle, njegovu likovnu kritiku i eseje koje je pisao o umetnicima. Još uvek su njegove monografije o Picassu, El Greku neprikosnovene. I recimo, ja bih spomenula još nešto, kao recimo krunu njegovog izuzetnog stvaralaštva. To je možda njegovo poslednje, najznačajnije delo, Un vie pour la liberté, to je jedan život za slobodu, njegova memoarska proza, u kojoj on možda najmanje govori o svom, da kažem, intelektualnom razvoju, već više priča o jednoj generaciji levo orijentisanih intelektualaca i umetnika u tadašnjoj Francuskoj i delom Španiji.
Postaje Jean Cassou član inostrane Srpske akademije nauka i umetnosti 1965. ako se ne varam. I u tom smislu je on značajan za našu sredinu. Kako je došlo do toga da on uopšte postane član SANU?
Jean Cassou je bio levičarski orijentisan i u tom trenutku pružio je podršku takvim intelektualcima u tadašnjoj Jugoslaviji. Dolazio je nekoliko puta i imao je prijateljske veze i kontakte sa našim književnicima i likovnim umetnicima, kao i sa istoričarima umetnosti. Trudio se, recimo, promovisao je prevod u Francuskoj Travničke hronike. Prosto je bio čovjek koji je na neki način voleo našu kulturu.
Dakle, na ovoj izložbi smo u prilici da vidimo njegove najznačajnije knjige i ono što jeste kuriozitet, kao što ste mi pomenuli, je da te knjige zapravo dolaze iz dva najdragocenija legata koja zapravo biblioteka SANU ima.
Ovde možemo videti dosta knjiga koje je Jean Cassou poklonio bračnom paru Ristić. To je puno posveta. Tu je iz privatne biblioteke Milana Dedince. Tu isto imamo par naslova sa ličnim posvetama Jeana Cassoua. Izloženi su prevodi Cassoua na srpski jezik. Otprilike tako je koncipirana izložba gdje mogu da se vide, dakle, od njegovih romana preko zbirki poezije, kritike književnosti, kritike umetnosti. Dakle, to je to.
Eto, poziva našim slušalcima. Sanja, najljepša hvala.
Hvala i vama. Svirao je David Bowie.
bilo neko lepše i srećnije vreme. Ljubili smo se u parku vrteći od vreme.
Fokusu.
A sada idemo u Kragujevac. Decenijama se tamo govori o oživljavanju Vojno-tehničkog zavoda, najvrednijeg industrijsko-kulturnog nasleđa na Balkanu. Sada je ovaj grad korak bliže na tom putu. Lokalna samouprava je naime raspisala međunarodni urbanistički konkurs, čiji cilj je bio da ljudi od struke osmisle ovaj prostor, a pritom sačuvaju njegovu autentičnost uz ideje za buduću nekomercijalnu funkciju. Rezultatima konkursa i daljim koracima na putu ka revitalizaciji Kneževog arsenala u Kragujevcu bavila se Biljana Nešić.
Nagrađeni radovi nisu projekti za realizaciju, ali važno je znati kakva su najsavremenija urbanističko-arhitektonska rešenja za obnovu Kneževog arsenala. U fokusu je upravo bio centralni prostor nekadašnje industrijske zone Kragujevca, koji čine najvredniji objekti čitavog kompleksa, stara livnica, čaurnica, mašinska radionica i stara upravna zgrada. Prvonagrađeni rad predviđa da u prostoru Kneževog arsenala budu smešteni centri za obrazovanje, medije, kulturu i razvoj, kao i filološko-umetnički fakultet. Drugonagrađeni tim ovde bi smestio centar za mlade talente, muzej automobila, gradsku galeriju i pozorište. Rad koji je osvojio treću nagradu, ovu lokaciju prepoznaje kao mesto budućeg razvoja univerziteta i stvaranja nove pešačke mreže. Šta o rezultatima konkursa kaže član međunarodnog žirija dr. Veroljub Trifunović, arhitekta?
Uložili su veliki trud, svi 14 radova su na visokom profesionalnom nivou, ali ja sam im zahvala zato što sam sad raščistio, a mislim da je to i žiri prihvatio, šta je ono što je jezgro od tih 60 hektara koje treba čuvati kao kulturno-istorijsko nasleđe i u tom smislu oblikovati, a šta je ono što bi moglo da ide na komercijalne namene i čega bi se ubirala sredstva za realizaciju ovog prvog dela. To je najveća tekovina ovog konkursa.
Šta dalje sa ovim idejama?
To je pravo pitanje. Znači, konkurs je napravio prvi korak, a sad sledeća stvar je, radi se plan detaljne regulacije u Direkciji za urbanizam Kragujevca, koji treba da to prenese na plan grada, jer ovo nisu gradski planovi, ovo su konkursni radovi iz kojih treba grad da izabere šta je njemu potrebno i šta je optimalno. I drugi korak je, grad treba da imene instituciju koja će upravljati tim nasleđem, brinuti o njemu, obezbeđivati sredstva, trošiti sredstva, voditi sve što se treba za jedno domaćinstvo, a to može da bude pravi brend Kragujevca.
Treba znati da su vlada i Skupština Srbije kategorisali Vojno-tehnički zavod u Kragujevcu kao prostorno-istorijsku celinu i spomenik kulture od izuzetnog značaja. Uz Miloše Venac, koji baštini korene srpske državnosti, kompleks Kneževog arsenala je nešto najvrednije što Kragujevac poseduje u istorijskom i kulturnom smislu, a to je i najvrednije industrijsko nasleđe na Balkanu. Očekuje se da se i Republika uključi u finansiranje budućeg projekta obnove, a preko nje i strani donatori. Šta o tome misli arhitekta Veroljub Trifunović?
Prvi korak je to što ste rekli, Republika. A onda je sljedeći korak za takvo mjesto pribavljati učešće drugih zemalja evropskih fondova, jer na ovom području su gradili mnogi evropski narodi. To je bio centar industrije Srbije do Prvog svjetskog rata, a i posle. Gradili su Švajcarci, Francuzi, Belgijanci, Nemci, jako mnogo Nemci, znate. Rusi, Beli Rusi su crtali projekte ovoga što mi sad koristimo. Tako da mi imamo interesovanje, je moguće napraviti, ali treba neko da to vodi.
Gradovi u Evropi su svoje stare industrijske komplekse već obnovili i sačuvali od propadanja. Kragujevac je napravio prvi korak odabravši najsavremenija urbanističko-arhitektonska rješenja za Knežev arsenal. Međutim, ukoliko se ubrzo ne nastavi dalje na izradi projekta za realizaciju i ne obezbede finansijska sredstva, to neće zaustaviti njegovo ubrzano propadanje.
Čita mi misli, ona zna. Ona zna. Ona čita mi misli, ona zna.
I ovog jutra u 7.30 u jutarnjem programu Na tri vode stigli smo do teme jutra. Sve češće se kao jedna od zdravstvenih usluga nude vitaminske intravenozne infuzije, a oglašivači na socijalnim mrežama tvrde da infuzije koje nude imaju širok spektar pozitivnih efekata. Navodno, omogućavaju najbrže okrepljenje i uspešni oporavak od bolesti, jačaju imunitet, usporavaju starenje, pomažu kod simptomama murluka i doprinose bržem odmoru, na primjer nakon žurki. Koliko su opravdane? Da li su zaista neophodne? Ko, kada i kako treba da ih primi, pitali smo stručnjaka. Više u prilogu naša Ljiljana Šašić.
Vitaminske infuzije predstavljaju unos vitamina, minerala i aminokiselina intravenskim sterilnim fiziološkim rastvorom u organizam. Primenjuju se u stanjima poremećaja organizma koje nastaju zbog gubitka tečnosti, elektrolita i hranjivih materija. Ova terapija prepisuje se u situacijama kada nema drugog načina da se izgubljene hranjive materije nadoknade, objašnjava doktor medicine Marija Knežević.
Vitaminske infuzije predstavljaju rastvore vitamina koje se primenjuju različitim indikacijama. Najčešće su to situacije kada ljudi iz nekih razloga ne mogu sami da unesu dovoljno tečnosti i hranjivih materija, pa se ove infuzije koriste kao način da im se to nadoknadi. Recimo osobe koje su prošle kroz neku operaciju ili koje imaju neku infekciju digestivnog trakta pa su dugotrajno povraćale ili imale dijareju. Ljudi koji su iz različitih razloga jako iscrpljeni, onkološki pacijenti i tako dalje.
Ta vrsta terapije našla je širu primjenu u svakodnevnom životu. Na društvenoj mreži Instagram postoji više od 20 profila koji prodaju vitaminske infuzije u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i drugim gradovima u Srbiji. Instagram oglašivači nude infuzije za najrazličitije namene, od jačanja imuniteta preko smanjenja simptoma migrena pa sve do usporavanja procesa starenja i poboljšanja seksualne funkcije. Neki ih preporučuju kod neispavanosti kao i tretman posle svakog treninga, ali i kao protiv mamurluka.
Samo kada posmatramo koliko preparata za mršavljenje ima koji obećavaju čuda, prosto u svakoj sferi života čovek želi da što pre stigne od tačke A do tačke B i nekako kako se kao vrsta razvijamo, ta naša želja za tom brzinom sve je veća. I onda naravno da je vrlo primamljivo da kada osoba želi da izađe i da se provede bez ikakvih ograničenja u konzumaciji bilo kojih supstanci, želi da sutradan se osjeća sjajno i da bude spremna za svoj posao, za obaveze, za bilo šta što planira. Tako da su te infuzije, naročito način na koji se one reklamiraju, vrlo primamljive i naravno da bi svako želeo da postoji takvo rešenje za problem, recimo, mamurluka ili ekstremnog umora nakon neprospavane noći.
Medicinske studije ne prepoznaju infuzije kao tretman za podizanje energije i imuniteta, kao ni infuzije za mamurluk. To nikako ne može biti modni trend, već medicinska procedura koja, ukoliko se ne daje zbog relevantnih indikacija i nestručno, može imati ozbiljne posljedice.
Jako je važno razumeti da to nije bezazleno, makoliko izgledalo. Od same procedure, znači ubod igle u venu nije nešto što treba da se ponavlja često i nije nešto što je bez ikakvog rizika. Postoje one vrlo, da kažem, minorne komplikacije od otoka, onog hematoma lokalnog, bola, ali mogu da budu i vrlo ozbiljne komplikacije, naročito ako ovu proceduru vrši neko nestručno lice, to je oštećenje krvnog suda, vene, pa čak i arterije, oštećenje nerva, povećava se verovatnoća nekad od stvaranja tromba, može da dođe do infekcije. Sam početak procedure već može biti potencijalno štetan i zato ne treba da se koristi tek tako. A druga stvar je kada se lek ili suplement, vitamin, daje direktno u venu, izbegava se digestivni trakt. I mi tu ne možemo da kažemo puj pike ne važi na dozu. Ono što se opterećuje unosom vitamina i minerala na ovaj način jesu naše bubrezi, naša jetra i naša cirkulacija generalno i zbog samog unosa tečnosti i naše srce zbog unosa elektrolita. Tako da, opet kažem, naročito kod nestručnog i nepromišljenog davanja, posljedice mogu biti pa bukvalno i fatalne.
Ako klinika ili privatna ordinacija oglašava medicinske usluge na društvenim mrežama, mora na profilu da istakne zvanični naziv, sedište, PIB i matični broj. U suprotnom, to nisu registrovane ustanove i rizično je od njih tražiti medicinske usluge. Za primjenu intravenskih vitaminskih infuzija lekarski pregled je neophodan, ističe doktorka Knežević, jer, kako kaže, može doći do komplikacija ukoliko ljudi imaju zdravstveni problem kojeg nisu svesni.
Svakako da to nije nešto što treba da postane rutina, odnosno svakodnevnica. Znači, sasvim je u redu da ako se desilo da ste otišli na svadbu i da ste eto, preterali sa alkoholom, da se javite svom lekaru, pa da vam on eventualno propiše infuziju. Ali opet, ako ste vi dovoljno dobro da možete da unosite tečnost, da možete da unosite hranu koja prirodno obiluje vitaminima i mineralima, to zaista treba uvek da bude primaran način rešavanja tog problema. A vitaminske infuzije mislim da zaista treba da ostanu u okvirima medicinske struke i da lekar treba da bude taj koji procenjuje da li je ona za svaki konkretan slučaj potrebna ili ne.
Profili koji nude vitaminske infuzije privlače nove pratioce objavljivanjem fotografija estradnih ličnosti i uticajnih ljudi u svetu medija i društvenih mreža, reklamiraju ih i pojedini sportisti. U svetu situacija nije drugačija, te se dolazi do zaključka da je ta medicinska procedura postala trend. Ono čega treba da budemo svesni, ističe doktorka Marija Knežević, je da laka rešenja ne postoje i da vitaminska infuzija ne može da zameni izbalansiranu ishranu i zdrave životne navike.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
I met you, we made a pact, broke promises, the system snaps, all your lies and neon lights are all. Glitter coated miracles, and then one day the curtain called, behind your smile, your phony and a fake. Give it.
Circled round my heart. With your kiss, my life began. Your love, it hit, and then you ran. I hope you pay your dues. I'm moving on. Give it.
Sedam časova, 39,5 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. U naša tri grada, trenutno Novi Sad, 25 stepeni Celzijusovih, u Beogradu 26, a u Nišu 20. Pa da čujemo šta će to biti danas, odnosno večeras, uveče u naša tri grada, Niš, Beograd pa Novi Sad.
Biće toplo i u Nišu i predlažem programe na Otvorenom. Drugi festival diplomskog filma se nastavlja u organizaciji Studentskog kulturnog centra u Banovini u dvorištu 20:30. Prikazuju se filmovi studenata režije, odnosno upravo diplomiranih studenata režije, mladih reditelja iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. A završava se i manifestacija Italijanski filmovi pod zvezdama u kafeu Lavirint večeras Patov nestanak, film zasnovan na istorijskom romanu Andrea Camillerija, i to je takođe besplatan ulaz. I predlažem jednu izložbu u oficirskom domu u 19 sati, izložba Siniše Stamenkovića naslovljena Da li postoji i druga istina.
Da, lepo veče će biti, tako da evo preporuka i za Beograd. Tango jazz kvartet iz Argentine nastupit će večeras u Gvarneriusu u Beogradu. Publika će imati priliku da uživa u atraktivnom programu i svojevrsnom muzičkom putovanju kroz istoriju tanga, piše u najavi za koncert. Ulaz je besplatan, a specijalni gosti koncerta su članovi Beogradskog orkestra mladih sa dirigentom Vukom Volkovim Popovićem. Spominjali smo već festival filmskih autorki u Kolarcu, večera su na programu filmovi Čistač duše Lane Radošević, zatim Porodični odmor Katarine Koljević i Kada sam kod kuće Ivane Todorović. U okviru programa Pozorišta teatrijum u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja bit će izvedena predstava Don Juan, u 21 sat počinje, a film Maratonci trče počasni krug je na programu letnjeg bioskopa Kinoteke.
Što se Novog Sada tiče, ovogodišnji 15. Tamburica Fest počinje večeras i traje do nedelje na Trgu Slobode u Novom Sadu. Program počinje u 18 časova tamburaškom promenadom, a više o programu čućemo od potparola festivala Slobodana Bajića.
To je zapravo kulturno-turistička manifestacija u okviru koje će tamburaši sa ljubiteljima umilnog zvuka tamburice šetati gradom, posjetiti spomenike Janice Balaža, Mike Antića. 2,5 sata kasnije, znači u 20:30 je na centralnom gradskom trgu, na Trgu Slobode, svetska premijera dugometražnog dokumentarnog filma Zaustavite Dunav iz Kazaljke stare, koji je režirao Sali Salini, reditelj iz Turske. U petak, drugo festivalsko veče na Trgu Slobode, počinje program Redijom mladih tamburaša. U 21 čas je tamburaška mondovizija. U 22 časa, što će mališane posebno obradovati, je vatrome. I odmah zatim počinje koncert velikog tamburaškog orkestra Radio Televizije Vojvodine sa gostima. U subotu, potpuno novo na festivalu iz Austrije, ansambl Johann Strauss iz Linca. Posle njihovog nastupa je ceremonija dodele nagrada i nastup pobedničkog tamburaškog sastava. U nedelju 21. augusta spektakularni koncert internacionalne tamburaške filharmonije, prvi put na svetu, prvi put kod nas naravno, na najvećoj bini postavljenoj ispred gradske kuće. Više od 200 izvođača iz 11 zemalja sviraće na tamburicama kompozicije našeg Konjovića, Čajkovskog, Ravela, Karla Orfa.
A koncerti na Lepom plavom Dunavu održat će se danas i narednih dana na plažama Novog Sada, Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca, Futoga i Begeča. U 17 časova koncert će se održati na plaži Oficirac. Učestvuju učenici muzičke škole Isidor Bajića, koncerte organizuju udruženje Život kao inspiracija. U SKCNS Fabrici traje festival evropskog filma, a večeras u 20 časova Karavan uhvati film prikazuje italijanski film Netolerancija, a u 20:30 Nevidljivi. U Novom Sadu večeras i Duh Meksika. U okviru programa Leto na Trgu galerije dr. Bojana Kovačević-Petrović, profesor hispanjolske kulture i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, povešće publiku na putovanje od prvog meksičkog grada Vera Cruza, koji su osnovali Španci kako bi preko Halepe i njene gastronomske baštine, divovskih olmečkih glava, vodopada i plantaža kafe, posetili kolonijalnu Pueblo, a zatim i Čolulu, grad sa 365 crkava i najvećom piramidom na svetu. Program Putevima meksičkih sunaca počinje u 21 sat u vrtu galerije Poklon zbirka Rajka Mamuzića. Thank you. 7:48. Stigli smo do kraja našeg jutarnjeg programa na Tri vode. U naša tri grada, trenutno u Novom Sadu 26 stepeni Celzijusovih, u Beogradu 27, a u Nišu 20. Rastu temperature, a da čujemo ko je to sa nama bio ovoga jutra u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
Rastu temperature, telefoni čak kažu da je 21, a bit će 35. Iz Niškog studija želimo vam prijatan dan i zahvaljujemo na pažnji. Vladimir Jeremić bio zadužen za ton, Mijomira Radojković naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković, sa vama i sutra od 6.
Pozdravljaju vas i studija Radio Beograda 2, Igor Istić, Božidar Ljubišić i Nada Babić.
U Novom Sadu pozdrave šalju Ljiljana, Vukašin, Agneš i Aleksandar. Ostanite uz nas.